Takže já bych dneska mluvil o jednom tématu. Jsou to služebnosti v církvi. Je to téma, které je v církvi v posledních 10 letech velice přetřásáno. Bývá často vyhnáno do úplných extrémů, jak nalevo, tak napravo. Já bych ho dneska pojal taky trochu jako vyučování na dětské besídce. To je, si říkám, že v jednoduchosti je síla, tak doufám, že se mi to podaří. Protože kdyby o tom člověk chtěl mluvit, tak by mohl o tom kázat rok, což si myslím, že není ideální. Takže bych přečetl s Efeským ze 4. kapitoly od 7. verše několik vět. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno, vystoupil z hůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že předtím se stoupil dolů na zem? Ten, který vystoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia a jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Tady je vyjmenováno explicitně přímo odděleno od ostatních darů Kristových 5 speciálních služebností. A tady není napsáno 5 speciálních vedoucích, 5 speciálních lídrů, 5 speciálních vizionářů a manažerů. Ale jsou to dary, jsou to služebnosti. Slovo služebnost, to je od slova panovat? Ne, to je od slova sloužit. A tyto dary jsou dány církvi. Takže když probíráme církev, tak je vidět, že Pán Ježíš, který zemřel za hříchy člověka, vystoupil nade všechna nebesa, tak pak povolal. A máme tady celkem 5 služebností. Teď vám ukážu jednu mnemotechnickou pomůcku, kterou jsem sám byl v církvi vyučen. Není to z mé hlavy. Myslím, že to dokonce pochází z nějakých amerických sborů. A už jsme tady brali církev jako loď, jako já nevím co všechno. Já bych se pokusil ukázat dneska církev trochu jako ruku, jako tělo. Tak jsem tady apoštoli. Tak třeba apoštol je palec. Prorok je ukazováček. Evangelista je prostředníček, pastýř je prsteníček a učitel je malíček. Trošku se na to podívám z bližšího pohledu. Vidíte, že nejsilnější prst, který může mít vztah s kterýmkoliv z těchto prstů, který je přikrývá, který je nejsilnější a stojí jakoby v opozici vůči všem ostatním, a dokáže je sjednocovat, je apoštol. Ukazováček, který tělo používá, aby ukazovalo na směr, na hřích, na pohled, to je prorok. Prorok vždycky ukazoval směr, ukazoval na hřích, ukazoval, kudy jít, ukazoval, co je správné, co je špatné. Podíváme se na to potom trochu blíž, tak to si můžete vzpomenout, že to je ukazováček. Pak máte prostředníček, nechci ukazovat takhle, to by někdo mohl pochopit špatně, tak ukážu takhle. Ten je nejdelší, to je evangelista. On dosáhne nejdál. Tam, kam nedosáhne další prst, když někam třeba strkáte ruku do police a chcete něco uchopit, tak on je poměrně silný, stojí mezi ostatními, je skryt a je nejdelší. To znamená, že když církev někam chce dosáhnout, zvěstovat evangelium někde, kam normální člověk se třeba nedostane, tak to je člověk, který je obdarovaný a dosáhne nejdál. To je evangelista. Pak tady máme prst, který je prsteníček. Proč se říká prsteníčku prsteníček? Protože se na něm nosí prsten. Prsten je znamením smlouvy. A to je pastýř. Pastýř, který zprostředkuje smlouvu, který vede ovce, na kterém je zvláštní znamení a má zvláštní odpovědnost, tak to je pastýř, který je znamením smlouvy s Bohem. A malíček, tak když potřebujete dobře slyšet, tak si do ucha dáte malíček, protože je nejužší. On není tak dlouhý, aby dosahoval někam do světa, ale když potřebujete dobře slyšet, tak si ho dáte do ucha a protřepete. Proto učitelé vyučují, aby boží lid dobře slyšel. Takže když si vzpomenete na pět služebností, tak apoštol je silný, všechny přikrývá, může udělat pěst, církev může být armáda, má s každým vztah a všechny přikrývá. Ukazováček, který neustále ukazuje, vypadá to tak agresivně, dřív ti kazatelé vždycky pořád ukazovali takhle, když se podívám na nějaký kázání z 80. let, tak tam pořád byli Graham takhle píchal tím prstem. Dneska už nemůžou být kázání agresivní, nejsou konfrontační, takže už neukazují prstem. Evangelista, který dosáhne opravdu nejdál, prsteníček, pastýř, který uvádí do smlouvy s Bohem, shromažďuje to stádo, ochraňuje ho. A nenápadný malíček, ale který se procpe všude. Díky tomu, jak je tenký, tak má možnost vám to ucho pročistit. Když se podíváme na Pána Ježíše Krista, tak on jediný měl všechny služebnosti v jedné osobě. Když si přečtete epištolu Židům, tak je napsáno apoštol našeho vyznání Ježíš. Apoštol. Byl poslaný, to apostolos je poslaný, byl poslán v té době k Židům. Proto epištola Židům ho takto jmenuje. Byl poslán, aby shromáždil ty rozptylné ovce, pokládal určité základy, interpretoval Boží slovo, rozvíjel učení, které už bylo dáno Izraeli. Byl to apoštol. Také se o něm říká jako ten prorok. Apoštol Petr říká, že vám Bůh vzbudí proroka, jako byl Mojžíš. Takže Pán Ježíš byl i prorok. Můžeme to vidět v jeho velice někdy agresivní řeči vůči hříchu, vůči farizeům. Vidíme, že to byl i evangelista. Je napsáno, Duch Boží je nade mnou a pomazal mě, abych vyhlásil dobrou zprávu těm, kteří jsou v zajetí, interpretoval proroka Izajáše. A je vidět, že byl ochoten chodit opravdu daleko. Takže dosahoval daleko, svůj život strávil za pochodu. Vidíme, že byl i pastýř. Písmo říká, Bůh vzbudil velkého pastýře ovcí, Pán Ježíš. A byl i učitel. Vyučoval, chodili a říkali mu rabi, neboli učiteli. A proto je Kristus naším vzorem. Vzorem všem církevním služebnostem. Ještě než trošinku rozeberu ty ostatní služebnosti velmi krátce, tak dnes máte v církvi dva extrémy. Jedni, kteří jsou schopni si nechat říkat, dal mi jednou jeden bratr vizitku a tam bylo napsáno, já nevím, prorok a učitel Jan Novák. Víte, toto nejsou tituly. To je označení toho, co člověk dělá a jak slouží. A je úplně jedno, jak to nazvete. Ale člověka charakterizuje to, co dělá v tom biblickém smyslu. Vždycky to jméno, které člověk dostal, znamenalo, že to, co člověk dělal, to charakterizovalo. Proto byl Jákob jako úsokočný, jako bojoval Bůh. Jeho přirozeností bylo být úskočný, když ho Bůh povolal a zlomil, tak to byl Izrael, bojoval Bůh, bojoval s Bohem dokonce. Takže to nejsou tituly. Ale pokud člověk toto má, tak slouží. Člověk si může dát na vizitku učitel, ale pokud nikoho neučí, Pokud ti lidé za ním nejdou a neposlouchají ho, tak to není učitel. Víte, jak poznáte učitele? Když někde sedí, tak kolem něj je houf ostatních a ptají se ho, jak je tohle v Bibli, jak tomu rozumíš, vysvětli nám to. Když je někdo prorok, no tak je to prostě člověk, který řekne slovo, tak to vzbudí buď obrovský odpor v církvi, anebo církev činí pokání. Ale jsou to lidé, kteří jsou slyšet, i když se nederou nikam nahoru. Jestliže je někdo apoštol, tak někam přijíždí, zakládá sbory. Těm sborům vtiskává svůj charakter, je ochoten sloužit. Apoštol není někdo, kdo visí ve vzduchu, má to na vizice a pak si hledá své následovníky. To je jako kdyby si někdo řekl, já jsem matka 5 dětí a byla neplodná. To je nesmysl. Ty dary ukazují, co člověk dělá. Pakliže si někdo říká, že je pastýř, tak pastýř je v čele stáda a ty ovce ho následují. Jednou jsem slyšel jedno kázání na jedné pastorálce, a tam byl takový evangelista, a tam byli samý pastýři. A on říkal, jestliže se ohlídneš a nejdou za tebou ovce, tak nejsi žádný pastýř. Jsi pouze úředník, ale nejsi pastýř. Ta ovce nehledá u tebe pomazání bolestných ran. Když si zlomí nohu, nejde, aby si ji obvázal. Když si dostane třísku do nohy, tak nejde, aby si ji vytáhl. Tak nejsi žádný pastýř. Takže tyto věci ukazují, že to jsou dary. A ještě jsou dvě věci. Je dar a služebnost. Ne každý, kdo má dar proroctví, je prorok, ale není prorok bez daru proroctví. Ne každý, kdo má dar učit, je učitel, ale neexistuje učitel bez daru učení. Takže je charisma a je úřad. Kdybych se trošku podíval na toho apoštola. Jsme si řekli, že je to člověk, je to muž, je to boží služebník, který je poslán. Když se podíváme na Pavla a Barnabáše, tak tam byli služebníci, byli tam proroci a učitelé a řekli, vyšleme někoho ke službě zvěstování evangelia, někam kázat evangelium. A byl označen Pavel a Barnabáš, církev se postila a modlila a vyslali je. A od té doby se o Pavlovi píše, že byl apoštol. Apostolos byl poslán. A když je otázka, jestli je člověk apoštol, tak otázka je, čí jsi apoštol? Kdo tě posílá? To apoštol není někdo prostě, kdo má výřečnost a je silný, je to vůdce. Apoštol je někdo, kdo je specificky zmocněn k nějakému úkolu a je někým vyslán. Kým byli apoštolé apoštoli? Pavel psal, apoštol Ježíše Krista. Kdo přijímá vás, přijímá mne. Je to někdo, kdo ho v určitém přeneseném slova smyslu reprezentuje a je poslán ve jménu Ježíše Krista k tomu, aby vykonal nějaký jeho úkol. A proto vidíme, že ti apoštolé byli posláni a vysláni a třeba zakládali sbory, dobývali určitá území pro Krista, když bychom to řekli tou charismatickou mluvou. A v Bibli vidíme 12 apoštolů, kteří jsou neopakovatelní. Když se podíváte do knihy Zjevení, tak tam vidíte, že Jeruzalém má 12 bran podle 12 apoštolů. V Efeským je napsáno, že jsme byli postaveni na apoštolský základ a těch 12, to jsou ti, kteří položili základ, byli kameny církve a Pán Ježíš je kamenem úhelným. Byly položeny základy, nikdo už nemůže položit jiný základ. Těchto 12 bylo vlastně k tomu, že během jejich života, za jejich přispění, v jejich spolupráci, i Pavel s nimi spolupracoval, dokonce nechal jimi rozsoudit svůj úřad apoštola. Apoštol nevisí ve vzduchu, není sám, není izolován od církve, je církví vyučen a vyslán, tak položili základ a to je písmo svaté, to je apoštolské učení. Už není možné k tomu nic přidat a není možné k tomu nic ubrat. Nikdo už nebude apoštolem 12. Nikdo už nemůže přidat něco k Bibli. Kdo by přidal, tomu Bůh přidá ran popsaný v té knize. To bylo jednou provždy dáno. Ale tady v těch Efeským je napsáno, vystoupil nade všechna nebesa a dal dary lidem. Kdy byli povoláni apoštolé, těch 12 a potom těch 70? Před ukřižováním nebo po něm? Před. Jiná skupina apoštolů. Není to těch 12. Pavel nepatřil mezi 12. Vidíme, že například Pavel, Barnabáš, někde se mluví Andronikus a Junius, tam záleží na tom, jak to přeložíte, zda byli známí mezi apoštoly, nebo za to byli známí apoštolové. Někteří tam řadí ještě Sílase a Timotea, to byli apoštolé, kteří jsou takzvanými apoštoly vzkříšeného. Byl zabit, vystoupil nade všechna nebesa a dal dary lidem. Vidíme, že Pavel a Barnabáš, o kterých se explicitně v Bibli mluví jako apoštolek, byli povoláni až po letnicích. Takže žádný apoštol už nemůže říct, no já jsem jako Petr, já jsem jako Pavel, já jsem jako Filip, jako Jakub. Nemůže být těch 12 jasných a žádný apoštol nemůže psát své epištoly, aby zavazoval církev k poslušnosti jeho učení. A tito apoštolé, věřím osobně, že je Bůh povolává dodnes. Ale když se podíváte dneska na církev, tak já bych vám mohl vymenovat tady z fleku jakových 20 falešných apoštolů. No, já nebudu jmenovat, je to zbytečný. Kupte si časopis Život víry a prolistujte si ho, tam jich máte spousty. Podívejte se na internet. Ale jsou i v historii, i v současnosti apoštolé, kteří jsou posláni třeba na určitá území, aby tam nejen zvěstovali evangelium, ale jsou třeba odpovědní za to, jak píše Pavel Timoteovi, aby si na Krétě ustanovil starší. Jsou zodpovědní za církevní strukturu, aby ji ustanovili a jakmile to začne fungovat, tak většinou odcházejí a stahují se. Slovo poslat se v latině řekne mito. A když se podíváte do vulgáty, tak mito je vlastně přeložením nebo synonymem pro misii. Takže apoštol vlastně dnes může být nějaký misionář, ale ne každý misionář je apoštol. Ne každý, kdo přijede někam do církve sloužit na 2 měsíce nebo na 2 roky, je apoštol. Samozřejmě, že ne. Ale osobně věřím, že třeba Cyril a Metoděj byli apoštoli. Svatý Patrik, Whitfield, John Wesley, Edwards. Věřím, že to byli apoštolé, kteří zvěstovali evangelium a kteří ustanovovali sbory. Pro nás by měl být vlastně nám blízko John Wesley, který byl sice v některých věcech kontroverzní, ale zakládal sbory, nesl jejich břemena. Takže máme i dnes apoštoly, ale jsem přesvědčen, že tito apoštolé by se nikdy takto neměli tendenci označovat a dávat si to na vizitky. Nedávejte si říkat učiteli, nedávejte si říkat mistře, ale máte to k tomu ne, abyste panovali, ale abyste sloužili. Abyste vyzbrojili ty lidi. Jste tady pro ty lidi, ne ty lidi pro vás. A to je velký rozdíl. Pán Ježíš položil život za své ovce. Ne, aby že ovce položili život za jednoho. Takže to je apoštol. Vidíme, že služba těchto lidí se vyznačovala znamení a mocí. Pavel říká, služba mého apoštolství se mezi váma projevila s přesvědčivostí mocí znamení a zázraků, když to parafrázuje. A víte, co je takovým jedním typickým znakem apoštolů? Pavel říká, nás apoštoli, Bůh postavil snad nejníže z lidí, stali jsme se podíváni lidem i andělům a kvalifikovalo je utrpení. Byli schopni pro ty ovce, pro ty sbory, pro církev trpět. Co zbývá do míry utrpení Kristova, dnes nesu na svém těle za církev, když parafrázuji. Katolíci z toho udělali očistec, to s tím nemá nic společného, to nebyly žádné utrpení za hříchy lidí. Bylo to znamení, věřím tomu tak. A když se podíváte na 12 apoštolů, byť to byla jiná skupina, 11 z nich podle tradice položilo svůj život, i Pavel byl sťat. Píše církvi, že mu Bůh dal poznat, že přichází doba, kdy bude obětován. A proto říkal, domlouvej, vyučuj, trpělivě a tak dále. Takže apoštol je někdo, kdo je mocně s Bohem, Bohem vyzbrojen, poslán a zmocněn, kdo nějakým způsobem posouvá Boží království vpřed, dobývá nová území, je zodpovědný za sbory, ustanovuje starší, ale jakmile to funguje, tak to předává starším a většinou odchází. Není to doživotní vládce. Dalo by se o tom mluvit více, ale myslím, že bych nechal úřad apoštola. A všechny tyto služebnosti nejsou automaticky vůdci. Když sem přijde nějaký apoštol, tak to není žádná má autorita. Ale teprve, když společenství je pověří, aby byli staršími, aby byli zodpovědní za toto, nebo když ten člověk obrací lidi, tak ty lidé jsou znakem jeho apoštolství. Takže vůdcovství s tímto nemá mnoho společného, pokud ti lidé nejsou přijati církví a není jim dána pravomoc, kdy lidé rozpoznají na nich, že to jsou vedoucí. Takže pokud člověk není starším určitého společenství, nemá žádnou odpovědnost ani autoritu. Tak tomu rozumím. Prorok ve znakové řeči, ukazováček. Vidíme v Bibli proroky. V písmu byli proroci staršími, byli to někteří proroci a učitelé, píše se Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, Juda a Sílas, kteří byli proroky a učiteli. Prorok, to profétes, když bych to velice jednoduše vysvětlil, tak to je někdo, kdo se na věc dívá božíma očima, nikoliv očima lidskýma. Starozákonní proroci, kteří měli trošku jiný úkol, byli často solisté, dneska jsou součástí společenství, mají společenství s božím lidem a nejsou to sóloví střelci, tak vidíme, že když si přečete nějaké prorocké knihy, tak oni popisují jednání božího lidu často úplně z jiného pohledu, než to viděla ta církev. Byl to boží pohled. Často to byl pohled, který byl velice černobílý. To je černé, to je bílé. Tudy běžte, tam nechoďte. A často poukazovali na hřích. Často hřích velice tvrdě tepali a kritizovali. Byli to lidé, kteří, myslím si, že dodneska jsou církví a církvemi odmítáni, ale v jistých dobách až uctíváni. Prorok jako takový je dán k tomu, aby napomínal a pozbuzoval. 1. Korinským 14.3 je napsáno, že proroctví je dáno k napomenutí a k pozbuzení. Protože Judas a Sílas byli proroci, tak je ve Skutcích 15.32 napsáno, že širokou řečí pozbuzovali a potvrzovali v určitých těžkých dobách služebníky. Vidíte třeba Ezechiel, v dobách, kdy to bylo opravdu těžké, tak chodili a ty služebníky pozbuzovali, ale i napomínali. Nesmíš opustit svoji službu. Musíš stát v tom, v čem tě pán povolal, a nemůžeš ji svévolně opustit. Nemůžete přestat stavět chrám, je to vaše odpovědnosti. Ale zároveň dopouštíte se hříchu, který musíte ze své služby vyhostit. To byli proroci. Dokázali člověka obrovsky pozbudit a podržet, ale dokázali i seknout, že jste neměli výmluvu. A dodneška v církvi jsou. Myslím si, že proroctví je spíše než nějaké předvídání budoucnosti, je třeba kázání, které je řečeno pod mocí Ducha Svatého. Proto je napsáno, z proroků ať mluví dva nebo tři a ostatní ať rozsuzují. Když mluví prorok, tak lidé jsou ve svém srdci pozbuzováni a usvědčováni a napomínáni. Často jsem slyšel lidi v nějakých shromážděních, když tam přijel někdo, oni říkali, odkud mě znáš? Jak to, že mluvíš o mně? Nebo dokonce, co si to dovoluje, že proti mně mluvíš? On říkal, já tě vůbec neznám. V životě jsem tě neviděl. Tak to je služba proroctví. Často jsou to lidé kontroverzní, když se podíváme třeba na Jana Křtitele, že tak jíst někde kobylky, že nosit nějaký chlupatý plášť, bydlet někde na poušti. Byl to starozákonní prorok. Ale ten prorocký duch je pořád stejný. Takže často je to pozbuzování, napomínání, někdy i vyučování, pomazaná řeč uprostřed božího lidu. Ale pokud prorok není starší, nemá žádnou autoritu, žádnou zodpovědnost, prorok má pouze zodpovědnost říci to, co mu Bůh dal na srdce. A vidíte, že ty proroci se někdy rvou s Bohem, že se jim to nelíbí, že to musí říct. Ví, že to bude budit odpor. Vědí, že budou nenáviděni a tak prostě říkají, já jsem se nerval o to dělat tohleto, Bože. Povoluj si někoho jiného. A často prorok nemá cit s lidmi. Se říkalo, že prostě vidí ten svůj úkol a prostě soustředí se na to, co má říct, ale jakoby s těmi lidmi až tak necítí. Typický Jonáš, že byl pozván do Ninive, čekal, že Bůh bude soudit, že budou lítat hromy a blesky a pak se neděje nic a je naštvaný. A Bůh říká, člověče, podívej, kolik je tady dětí. Ty si myslíš, že nejsem soucitný? Že je zničím? No tak proroku někdy chybí empatie. Chybí mu vcítit se a je soustředěný na svůj úkol, ví to černobíle, mluví mocně, je to nespochybnitelné, ale potřebuje kolem sebe ostatní. Evangelista. Nejdelší prst. Evangelisté jsou často lidé velmi srdeční. Jsou to lidé, které mají lidi rádi. Oni, když jdou získávat učedníky Kristovi, často mezi nevěřící, tak oni s nimi mají soucit. Jejich srdce je s nimi. Často jsou schopni je až omlouvat. A vidíme, že služebnost evangelisty je často služebnost, ve které jsou velmi silné nadpřirozené prvky. Často zázraky. Takovým typickým evangelistou byl Filip. Vidíme, že aby mohl evangelizovat, že ho Duch Boží vzal a přenesl až do Azotu. Několik desítek kilometrů, myslím, že to bylo. A když byl v Samaří, tak vidíme, že tam byli lidé uzdravováni a že byli vymítáni nečistí duchové. To je evangelista. Je to člověk, který má poznání, má soucit s lidmi, přináší jim evangelium a často Pán Bůh skrze jeho divy, skrze jeho zázraky dokáže upoutat pozornost těch lidí, protože on dokáže jim přinášet Boha vyvýšeného v Kristu ve své moci. Není to v slovech. Není to v slovech, ale je to v moci. Vidíme, že i dnes Bůh povolává evangelisty. A tito evangelisté mají jednu chybu často. Oni jsou velice špatnými učiteli. Víte, já se dívám na některé evangelisty, který mám rád na internetu, když říkají svoje svědectví, no to je úžasné. Ale jak začnou učit, tak si říkám, teď to není pravda. A oni mají jeden problém. Pán Bůh za nimi stojí. Pán Bůh se přiznává k jejich činům. A oni si myslí, že je to proto, že to dělají správně. Ale kdyby se Bůh měl přiznávat jenom k tomu, že něco stoprocentně udělám správně, že se správně pomodlím za uzdravení. A oni jsou schopni z těch svých zkušeností dělají doktríny. A proto není nic horšího, než vyučující evangelista, pokud není zároveň učitel, nebo pokud mu to není dáno. Ale často jsem viděl, že evangelisté byli obrovsky požehnaní, když nesli evangelium. Ale jak začali učit, tak bylo zlé. Ne vždycky. Pastýř. 1. Petrova 5.2. Starejte se jako pastýř o boží stádce u vás. Ne z donucení, ale dobrovolně, jak to žádá Bůh. Ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou. Pastýř dobrý a pastýř zlý se pozná podle toho, že když přijdou problémy, tak falešný pastýř opouští stádo. To je člověk nejad za peníze. Skutečný pastýř pokládá život za své ovce. On ty ovce miluje. Je to skutečně někdo, kdo ty ovce pase. Pastýř Izraeli byl ten, kdo pásl ovce. A když se podíváte na poušť v Izraeli, na ta pustá místa, tak on je často vedl do těchto pustých míst a tam byly oázy zelené trávy, kde ty ovce se pásly a ve chvíli, kdy on nalezl pastvu pro ty ovce, tak už musel hledat další pastvu, aby ty ovce měly co jíst. Šel před těmi ovcemi. Pastýř, kterého nikdo nenásleduje, není pastýř. Ovce ho vyhledávají, když mají nějaké problémy, svěřují se mu a on je miluje, on je uzdravuje, pomazává je olejem, schání jim stravu. Nemusí přímo ty ovce učit, schání je odpovědný za ty služebnosti ve sboru, aby je rozpoznal, aby prostě o ty ovce bylo postaráno. A často jsem slyšel, že někdy ovce kousne toho pastýře. Když třeba máte ovci a teď dojíte nebo stříháte, ten pastýř samozřejmě má právo živit se s mlékem a z toho stáda. A když té ovce chce pomoct, tak ona ho někdy kousne. Nebo se říká, že ho osmradí, že ho prostě se na něho vykálí třeba. Ten pastýř to musí unést. Ten pastýř často má jizvy od těch ovcí a ten pastýř smrdí těmi ovcemi. Je cítit po těch ovcích, poznáte, že je to pastýř. Když si Josef do Egypta pozval své příbuzné, tak to byla pro Egypťany ohavnost. Když prostě Josef říká, jsou tady mý příbuzní, jsou to pastýři ovcí, tak faraon říká, to je tvoje věc, jen si je vem tam stranou. Proč? Protože pro ty Egypťany byla ovce Bůh. Ovce byla Bohem. A někdo pásl jejich Boha. To je hrozné. Kdo je v dnešní společnosti Bohem? Člověk. A vemte si najednou, že někdo řekne, Bůh, já jsem slabý člověk, já potřebuji chodit někam do společenství a já potřebuji pastýře. Ano, je to Pán Ježíš Kristus, ale on si posílá své pastýře, kteří ho zastupují. A najednou člověk, který je Bůh, potřebuje pastýře. To je hrozný. Někdo potřebuje, aby se o někdo staral? Aby mi někdo říkal, co mám dělat? Abych byl někomu zodpovědný? Já? Já, který jsem jako Bůh? Který vím, co je dobré a zlé? Já potřebuji pastýře? No, potřebuji. A proto pastýři dodneška lidem ve světě smrdí. Je jim to často odporný. A Bůh to tak dal, aby uchoval ty pastýře v pokoře a v závislosti na sobě. Pastýř, který touží po lidské slávě, není žádný pastýř. Není to divotvorce. Často to není ani rétor. Nebývá to evangelista. Může být, ale nebývá. Ale je to někdo, o kom Pán Ježíš říká, učte se ode mě, neboť já jsem tichý a pokorného srdce. A ovce jdou za mnou. Slyší můj hlas a ovce jdou za mnou. Pastýř zná své ovce jmény. Já jsem vždycky poznal vždycky v církvích, že pastor znal ty lidi jménem. Já jsem nebyl schopen se naučit jménem. Ani já nevím, své kolegy jsem ještě po 5 letech jsem si nemohl vzpomenout. Vždycky, když se modlím za zbor, tak to mám napsaný a Lenka se mi směje, že komolí jména. No to pastýř nedělá. On zná ty lidi, jde mu o ně a ví, co prožívají. Ale není možné. Já jsem třeba jsem četl jednu knížku od jednoho evangelisty. On říkal, jsem zásadním odpůrcem mamutích zborů. Jak může pastýř, který má 3000 lidí ve zboru, je znát jménem? Nemá šanci. Antické stádo mělo 50 až 200 ovcí, víc ne. Víc by ten pastýř nezvládl prostě. Jo? Těch pastýřů bylo víc, pastýři jsou starší, ale je to i úřad, je to prostě člověka, který pase. Učitel. Ve znakové řeči, nebo v těch řeči prstů, je to malíček, který prošťouchne ucho tam, kde není slyšet. A opět vidíme Pavla, Barnabáše, Simeona, Lucius Kyrény, Manahem, že to byli učitelé. Učitel, já jsem třeba učitel světský, v sekulární škole, ale učitel musí být schopen věci, které jsou někdy složité, zjednodušit a umět podat tak, aby byly srozumitelné. Učitel je, myslím si, především kazatel, který, když mluví, tak to lidé chápou. Musí to mít hlavu, musí to mít patu. A často učitelé, vidíme na Pánu Ježíši, dokázali používat různá podobenství, která dokáží věci, které jsou složité, zjednodušit a přinést těm lidem tak, aby to uviděli pochopitelně. Mluvit v příkladech. A učitelé nebo lidé, kteří mají dar učit, bývají v církvi často poměrně neviditelní, Ale lidé, když něco potřebují vysvětlit, tak vědí, za kým přijít. V současných církvích jsou často učitelé teology. Jsou to lidé, kteří jsou na biblických školách nebo na univerzitách, snaží se mít přehled. Učitel často vidí věci v souvislosti tak, že to lidé nevidí. Jo? Mají přehled, umí to zasadit do určitých skutečností, které ostatní nevidí, a umí to podat a vysvětlit. Někdy učitel působí jako encyklopedista, si řeknete, kde to může brát. Dokáže mluvit o všem, i když třeba v tom nemá takové zkušenosti. Ale cílem je vyučit ty lidi, ne mít 100 titulů, ale těm lidem to podat tak jednoduše, že si to zapamatují a že půjdou z vyučování, řeknou si, ano, tenkrát mi to takto bylo vysvětleno. Takže toto jsou dary, které jsou dány. Prosím vás, ne každý sbor má tyto služebnosti, ale je to církev a tito lidé jsou dáni k tomu, aby tu církev sjednocovali a vyučovali. Ale dochází k jednomu velkému nešvaru, že mezi těmito služebnostmi často dochází k obrovskému pnutí a k nepochopení, zvláště když to jsou lidé, kteří jsou nezlomní. Typický konflikt je mezi třeba evangelistou a učitelem. Evangelista neustále do sboru kveruluje velké poslání, běžte k lidem, získávejte učedníky, šiřte Boží království, kažte evangelium. A učitel říká, no dobře, ale ti lidé jsou nevyučení, jsou nevzdělaní, je potřeba je vyučovat, je potřeba mít biblické hodiny. A často se tito lidé dostávají do střetu, kdy mají různé důrazy a působí frakce. Je to napsáno v Korinském, já se hlásím k Pavlovi, apoštol, já k Apolovi, že, evangelista, rétor, já k Petrovi, že, to byl pastýř. A Pavel říká, to jsou jenom lidé. Jeden zasívá, jeden zalévá, ale Bůh dává vzrůst. A tyto dary se potřebují a musí se vzájemně akceptovat, protože žádný nevidí všechno. Pouze Pán Ježíš dokázal v sobě všechno spojit. Rozumíte mi? Jo? Služebnosti, každý má svůj důraz a jdou tvrdě proti sobě. Podívejme se třeba, jak někdy apoštolové si vedou do vlasů. Dva apoštolové, Pavel a Barnabáš. Jan Marek, který je opustil na první misijní cestě, tak když šli na druhou misijní cestu, no co udělal Pavel? S tím člověkem už nikam nepůjdu. Ten už jednou zradil. Co udělal Barnabáš? Vzal ho sebou. A když se podíváte o pár epištol stránek Bibli dál, tak Pavel píše, Jan Marek vydržel a byl se mnou. Barnabáš zřejmě pravdu měl srdce i pro nedokonalé, i pro ty, kdo selhávají. Apoštol je často člověk, který chce mít všechno v pořádku, chce všechno kontrolovat a neměl by. Když zemřel John Wesley, tak někteří pastoři řekli, no to jsme si oddechli. A vidíme, když čteme, že ráno v 5 hodin všechny burcoval na modlitebny, pak přišel někam do sboru a vyloučil půlku, že měli špatnou docházku třeba. Může to být na místě, ale někdy ten apoštol, jakoby jak cítí tu velkou zodpovědnost na sobě, tak nemusí mít úplné pochopení pro selhávající a kulhající. Když apoštol, často když nemá to pastýřské srdce, který cítí s lidmi, tak dva apoštolé vedle sebe, to někdy jsou kohouti na jednom smetišti. Pojďte se Whitfield a Wesley, Arminiana, kalvinista, ale měli se rádi. To, co spojuje každého z nás spolu, je láska. Je to láska, která, když Pavel popisuje úřady v církvi, když popisuje duchovní dary, tak říká, že nejvyšší je láska. Pokud se budeme mít rádi, pokud se budeme milovat, tak i dva lidé, kteří mají totálně rozdílný názory. Přečete si Judovu epištolu a přečete si třeba Pavlovu Galackým. Vidíme, že proti sobě někdy šli. Ale pokud se milují, tak jeden může napsat o druhém, že to, co napsal ten druhý, je písmo a držte se toho. Pokud nebude mezi námi láska, kdy budu mít toho druhého za přednějšího sebe. A nemusí to být viditelné, ten člověk může působit i ostře, může být vyhraněné, pokud nemá lásku, pokud opravdu není ten, kdo pokládá život za druhé, tak tyto dary můžou být něčím, co se stane válečnou zbrojí v církvi a lidé půjdou proti sobě. Jako třeba synové Zebedeovi neustále bojovali, kdo je větší. Bychom měli přemýšlet, kdo je menší. Kam se ještě můžu pokořit? Jak ještě můžu posloužit? Takže já jsem skončil tady s tímto výkladem. Dalo by se o tom mluvit mnohem podrobněji, ale chtěl jsem tak nastínit určité pnutí mezi úřady, mezi dary a služebnostmi. Amen.